Dobré ráno, hezké dopoledne, hezké odpoledne, dobrý večer, dobrou noc, podle toho, kdy se na nás díváte. Je tady další pokračování studia Triko a dneska si budeme povídat o právních aspektech všech těch možných věcí, které se kolem nás dějí. A mám tady na to největšího specialistu v Trikoloře, našeho právního experta, ústavního právníka, docenta, doktora obojího práva Zdeňka Koudelku, PhD, a taktéž předsedu Trikolory v Brně. Zdeňku, vítej.
Děkuju za přivítání. Dobrý den.
Tak čím začneme? Mě v současnosti nejvíc děsí takový ten salámový návrat do totality, který prožíváme. A pro mě to nejvíc reprezentuje to stíhání verbálních trestních činů. Co ty o tom soudíš, co by ústavní právník?
Je to určitě návrat. Ještě teda jsme se úplně nedostali před ten rok 89, to ne. Ale je to návrat k podobné atmosféře, že prostě lidé nemohou říkat, co chtějí a musí se bát nějakých následků. A já to vždycky srovnávám s 90. roky, kdy Američané a některé další státy zaútočili na Jugoslávii a tam bylo zcela normální, že byly názory i veřejně vyslovovány jak pro podporu amerického útoku, tak na podporu Jugoslávie. A ani jeden z těch názorů, když zazníval hlasitě, nebyl nějak perzekuován z hlediska trestního práva. Byla tehdy vláda Miloše Zemana, která v podstatě podpořila ten útok tím...
To jsme byli čerstvě členy NATO.
Ano, ano. A tím, že vláda souhlasila s přelety z bombardéru z Německa přes naše území, protože Rakousko to odmítlo, Švýcarsko to odmítlo, takže z Německa potřebovali tu severní cestu vlastně přes nás a dále přes Slovensko a Maďarsko. Ale na druhé straně zase, byť jsme teda, jako dobu vláda spíše, než my všichni, vláda souhlasila s těmi přelety, tak byla velmi svobodná diskuze. Pamatuju si, že i vlastně vládní strana sociální demokracie na svém sjezdu tehdy skritizovala ten útok. Takže já se děsím toho, že najednou máme vlastně pořád platné stejné zákony. Jde v podstatě o obdobnou situaci, o nějaké veřejné mínění ve vztahu k válečnému konfliktu. A zatímco v těch 90. letech byla možnost svobodné diskuze o tomto, tak v případě dneska války na Ukrajině, tak už svobodná diskuze je omezovaná. A to považuji za špatné, protože tady nejde o tu válku. Tady jde o tu možnost u nás svobodně mluvit. A v této věci jsme na ústupu od svobody, a to mě rmoutí.
Ty jsi ústavní právník. Jak se to tedy srovnává s tím, že naše ústava obsahuje článek, že je zaručena svoboda projevu? No, není zaručena.
No, srovnává se to těžce, v zásadě se to asi srovnat ani nejde, ale konec konců ta salámová metoda začala už před rokem, kdy došlo k tomu vypnutí některých webů na doporučení vojenského zpravodajství. V zásadě tedy předpokládám, že vojenské zpravodajství je pod kontrolou vlády. Jasně. Kdyby nebylo, tak by to bylo ještě nebezpečnější, než když si myslím, že tedy pokud je pod kontrolou vlády, tak o tomto doporučení musela nějak vláda vědět, minimálně ministryně obrany a předpokládám, že i předseda vlády. A to byl jasný cenzurní zásah státu. Mám smutek z toho, že správní soudy se z toho snažili trošku vykroutit tím, že když byla žaloba v rámci správního soudnictví, tak to odmítli s tím, že vojenské zpravodajství tu cenzuru nenařídilo, že ji jenom doporučilo. Ale mně to připadá, jak kdyby nějaký soud řekl, to je v pořádku, my sice máme zakázáno u nás aplikovat trest smrti, ale když státní orgán pouze doporučí zabití člověka, tak je to v pořádku, to nás nezajímá. To není příkaz k vraždě, to je jenom doporučení. Takže já se děsím toho, aby vlastně vláda, nejenom táto a nějaká budoucí, nepřišla k tomu, že když jí prošlo to, že může doporučit cenzuru, no tak potom se
třeba, která je zapovězená,
která je ústavou zakázána, tak proč by se nemohla někdy budoucí vláda nebo i táto v budoucnu obrátit na nějaké SROčko vraždy s ručením omezeným s tím, že doporučuje někoho zabít.
Mě nejvíc děsí, když z úst předsedy vlády Petra Fialy zazní, že tady u nás přece je svoboda projevu, ale že máme právo na korigované informace. Jako, to bych ho popal za flígr a... Protože to je něco naprosto šíleného, když nejvyšší státní úředník, předseda vlády, vlastně v jedné větě popírá sám sebe.
Bohužel je to vyvolání atmosféry, která potom vede k tomu, že jak policie, tak třeba státní zastupitelství, někteří státní zástupci se chtějí zavděčit. Já jsem četl třeba z návrh na potrestání pana Slávka Popelky, který...
Jo, to byla kdysi holešovská výzva.
Ano, ano, který prostě měl konflikt s policií při demonstraci na Václavském náměstí. A tam je navrhován trest ze strany obvodního státního zástupce pro Prahu 1, že je mu zakázáno účastnit se demonstrací extremistických skupin.
A já se zaprvé, to jsme asi my, ne?
Já právě nevím, jako, jestli jsme to my, jestli to je ANO, jestli tedy když bude demonstrace SPD. ODS, tam může, ale na demonstraci opozičních stran nemůže. Co to je extremistická skupina, kde je to definováno? To je absolutní patolizalství státního zástupce vůči politice. Já to jinak nazvat nemůžu. Ať mě donese obvodní státní zástupce seznam, právní seznam, že ne, že to napíše nějaký politologický trošku žvanil někde na ministerstvu vnitra nebo někde v nějakých evropských hodnotách, ale ať mě donese právní seznam, který stanoví, která organizace, hnutí nebo politická strana je taková nebo maková. Nic takového neexistuje. A on by to jako státní zástupce měl vědět. A on nejenom, že to neví, alebo možná to ví, ale přesto navrhne takovýto nesmyslný trest. A to není řadový státní zástupce, to je vedoucí státní zástupce obvodního státního zastupitelství pro Prahu 1. Děsím se toho, kam tito lidé, pokud se jim dostane ještě více moci, kam tito lidé, bez toho, že by se změnili zákony, ale kam tito lidé dovedou naše práva a svobody, respektive jak nás budou chtít zotročit.
Ale nejenom státní zástupci, vlastně i soudci. Já se děsím toho, když v rozsudku o tom chlapíkovi, který na tu demonstraci přišel s nějakou tou nášivkou Z, a když v tom rozsudku nebo v tom odůvodnění se objevuje jakože genocída a tak dále, kam jsme se to dostali, že je možné tady někoho poslat před soud za to, že má nějakou nášivku s písmenem Z.
Je to něco hrozného, možná mám i já, protože se jmenuji Zdeněk, tak nevylučuji, že někde mám nějaký monogram, tak mě za to asi zavřou. Možná by se Zdeňci, Zbiňci a já nevím, ještě
pozor,
další
to ještě
měli se jmenovat.
Teda, že Zuzana Majerová už není Zahradníková.
Ale pořád je Zuzana.
Zuzana a ještě Zrska.
Jo, tak to byla trojnásobný.
Ta absurdita toho.
Je to absurdita. Ono už to začalo zase před rokem. V podstatě, kdy policie vyšetřovala někoho, kdo si udělal chlebíčky, kde byly síry nějak srovnány do Zetka. No pokud opravdu bude policie vážně brát to, že má vyšetřovat to, jak vypadají chlebíčky, tak se dostáváme opravdu už před
tomu roku 89. Říkám kretenizace veřejného prostoru.
Ale bohužel tito lidé, které ty jsi takhle třeba označil, tak tito lidé bohužel získávají vliv a moc.
Pojďme na další téma. Nebo vlastně ještě ne. Ještě jedna věc. Ten konkrétní případ té učitelky z Prahy 6, Martiny Bednářové, který já považuji úplně za snad nejflagrantnější jako výhrušku veřejnosti, protože to není žádná kravalistka. Úspěšná učitelka, 30 let praxe, má výsledky a režim se po ní povozí, nejenom, že ji vyhodí z práce, ale tahají po soudech a chtějí odsoudit.
Znovu zapadá to do té celkové atmosféry, kdy zažíváme vlastně tady trošku období, které bylo po roce 68, které já jsem nezažil, protože jsem byl tehdy ještě nemluvně, ale z toho, co jsem načetl, tak mi to trošku připomíná, že vlastně aniž by se nějak radikálně měnil právní režim ve smyslu zákonů, právních předpisů, tak se mění ta atmosféra a něco, co bylo ještě na jaře 69 možné, tak na podzim 69 už možné nebylo a v roce 71 už se za to zavíralo, tak bohužel tady ten případ té učitelky mi připadá obdobný. Na druhé straně nejsme v tom, není to nic nového. Masaryk, když hlásal nepohodlné názory jako vysokoškolský pedagog, tak ho studenti tehdejší sfanatizovaní, studenti stejně jako dneska máme některé zideologizované představitele, tak vypískali ho, rozbili mu okna. Tak já nevím, kam to ta vláda dnešní chce dovést a jestli se chce vrátit do těchto špatných, smutných dob.
Nejde jenom o ty státní zástupce, soudce, ale i o média. Nedávno jsme se potkali argumentačně, já jsem to napsal pěkně z ostra jako rocker, ty si to hezky vyargumentoval a šlo o případ, vlastně to jsou takové ty dozvuky covidismu ještě, kdy jsme byli redakcí aktuálně CZ, která to převzala z toho, jak říkám, tingle-tanglu evropské hodnoty, byli jsme hozeni mezi dezinformátory. Já jsem k tomu napsal, já to v rychlosti přečtu, něco tak obludně tupého, doslova exemplární ukázku politického a novinářského kretenismu, jakou spáchala přetrhdíla z tingle-tanglu evropské hodnoty a odpapouškovali prestituti z aktuálně CZ, se hned tak nevidí. Sepsat takovou snůšku pitomostí ještě v roce 2023, kdy už každý, kdo má v hlavě mozek, ví, jakou šílenou informační hru s námi oficiální, vládní a mediální struktury sehrály a pomíchat dohromady Klause s Peterkovou či Ševčíka se Zítkem může někdo, kdo to nemá v hlavě v pořádku. My jako Trikolora jsme do té žumpy byli hozeni vlastně kvůli našim covidovým názorům. Jak si stojíš? Ty jsi podával spoustu žalob a mám pocit, že jsi většinu vyhrál u toho nejvyššího správního soudu.
Nepočítal jsem to zrovna na poměr, protože strašně také záleží u soudu, který soudce to dostane, případně soudní senát. Soudnictví, soudci, to není jednotlivá masa a i mezi nimi jsou rozdíly. Někdo byl vystrašen tou covidovou propagandou, někdo naopak nikoliv. To znamená, někteří přistupovali k tomu řešení z toho pohledu svého osobního, své životní zkušenosti nějak a někteří jiní zase jinak. Prostě soudce není stroj a subjektivismus jeho rozhodování zastoupen je. Já jsem nedávno v podstatě dostal dva soudní rozsudky, které byly zcela odlišné. Jednak to byl rozsudek Nejvyššího správního soudu, který se zabýval ještě demonstrací, která byla rozpuštěna v Brně v únoru nebo v březnu roku 2021. A kde jsem byl účastníkem, je to naštvalo, že byla rozpuštěna tehdy úřadem městské části Brno-Střed a podal jsem proti tomu žalobu a krajský soud mě dal za pravdu, že to bylo rozpuštěno nezákonně. Nicméně úřad si podal kasační stížnost k Nejvyššímu správnímu soudu a o té kasační stížnosti rozhodoval Nejvyšší správní soud asi před měsícem teprve. Takže to byl jeden takový dozvuk pozitivní, protože Nejvyšší správní soud řekl ano, bylo to rozpuštěno nezákonně, protože důvod toho rozpuštění byl v tom, že řečník mluvil proti rouškám. No, zaprvé, co úřad očekával, když tu demonstraci povolil, co očekával, že se bude mluvit na demonstraci proti covidismu a proti tehdejším opatřením vlády. No, jestli čekal, že budou vládu chválit, že budou říkat, jak máme skvělé ministerstvo zdravotnictví a jak je správné utrácet další miliardy za nákupy všelijakých vakcín, které nyní vlastně likvidujeme, protože jsou nepotřebné, tak to se zmýlil. Ale byť byl třeba zklamán z toho, co se tam hovořilo, tak to, že někdo hovoří proti rouškám, není důvod k tomu, aby bylo shromáždění rozpuštěno. Takže potvrdilo se to teď na nejvyšší úrovni, ale trvalo to 2 roky. Dobře. Ten další rozsudek už mě tak nepotěšil, protože zastupuji i podnikatele, který si podal žádost o náhradu škody, patří mu restaurace a hotel na Moravě a v podstatě žaluje, protože nechce na té náhradě nějak stát
pumpnout
to, ale chce ukázat, že ti, kteří byli na ministerstvu zdravotnictví, které já nazývám zločinci, protože zcela vědomě psali protiprávní mimořádná nařízení a způsobovali miliardové škody tomuto státu, tak tito lidé by měli být nějak identifikováni a to ministerstvo pohnáno k nějaké zodpovědnosti. A ten podnikatel uplatňuje náhradu škody ve výši jednodenní škody, asi ve výši prostě 40 tisíc korun za ten jeden den, která mu nějak ušla, protože má poměrně velký hotel a tak dále. Obvodní soud pro Prahu 1 i Městský soud v Praze to zamítli s tím, že když je to mimořádné opatření ministerstva zdravotnictví, tak podle nich za to stát neodpovídá. Že kdyby toto ministerstvo zdravotnictví rozhodlo tak, že zavírá třeba v jednom městě 3 hospody a každému tomu hospodskému napsalo individuální rozhodnutí o tom, že mu zavírá jeho restauraci, tak v případě, že by se zjistilo, že to individuální rozhodnutí je nezákonné, tak by ten hospodský měl právo na náhradu škody. Ale když takhle v rámci mimořádného opatření ministerstvo zavře jedním mimořádným opatřením 3 hospody zároveň, nejedná s těmi hospodskými individuálně, tak byť nejvyšší správní soud předtím konstatoval, že to rozhodnutí bylo nezákonné, takže tam je to rozhodnutí už pravomocné, že bylo nezákonné, tak podle Městského soudu v Praze škoda nenáleží. No to je podle mě neuvěřitelný formalismus. Není rozhodující podle ministerstva, podle mě je to naopak. Podle mě je rozhodující, jestli to rozhodnutí je nezákonné. Podle tak ministerstva ovšem není rozhodující, jestli je nezákonné, ale rozhodující je, co je vlastně na hlavičce toho papíru. Jestli je tam napsáno mimořádné opatření, nebo je tam napsáno individuální rozhodnutí. No to je neuvěřitelné pohrdání právem.
Zdeňku, pardon, kolik celkově je těch náhrad škody, nebo umíš to nějak vyčíslit?
Neumím, protože nejsem informován o to, kolik dalších lidí, předpokládám, že to asi budou desítky. Desítky, nevěřím, že by to byly stovky, ale nevím, kolik dalších lidí skrze jiné advokáty, statistika se v této věci nevede, nebo mně není dostupná, tak nevím, kolik vlastně těch žalob bylo celkově podáno. Na druhé straně měl jsem trošku smůlu, protože když se rozhodoval v tom mém případě na Městském soudě v Praze, tak do týdne bylo v jiném případě vydáno rozhodnutí Nejvyššího soudu, který v jiné, ale obdobné věci to rozhodnutí a ten názor Městského soudu v Praze skritizoval a to rozhodnutí Městského soudu zrušil, protože řekl, není možné, aby se takhle stát vyviňoval ze škod, které způsobil jenom tím, že nějak nazve ten svůj papír, kterým nějaké hospody či hotely zavírá.
Tak uvidíme, jak to bude dlouho trvat.
No, dlouho.
Já jsem se své satisfakce i finanční dočkal po 20 letech, takže v případě odvolání Rady pro vysílání v roce 2003.
Jenom si doplním, já to tady vnímám jako velice důležité, ne proto, že ti lidé, pro ně to samozřejmě také důležité, dostanou nějakou náhradu škody, ale aby si úředníci, ať už sedí na jakémkoliv ministerstvu, uvědomili, že nesmí postupovat zločinně a s tím, že jim to projde, že nikdo nic platit vlastně nebude. Ne, bude.
Pojďme k o trochu příjemnějším tématům. Ty jsi sice občan České republiky, ale zároveň jsi Moravan.
Ano.
Pověz mi něco o návrhu zákona o zemských znacích a vlajkách.
To je pro mě pozitivní případ, že i v době, kdy ty vztahy mezi opozicí a koalicí jsou velmi konfliktní ve sněmovně, tak se dokáží na něčem sjednotit nebo něco společně podpořit. Je to případ, kdy poslanec Radek Vondráček na jednání, které bylo před rokem na ústavním soudu, který sídlí v budově Moravského zemského sněmu v Brně, tak v rámci výročí první zmínky o Moravě, 1200 let staré, tak s ostatními kolegy oznámil iniciativu, že chce podat návrh zákona, kterým by byly uzákoněny zemské symboly, znak a vlajka Čech, Moravy a Slezska. On to skutečně učinil, ten návrh zákona již byl podán a podepsalo se po to 79 poslanců. To je velké číslo. A 79 poslanců ze všech stran s výjimkou Pirátů, tak všichni ostatní
strany, to jsou Evropani.
Všichni ostatní poslanci, ať už z ANO, z SPD, z hlediska opozice, tak z Lidovců, ODS i ze STANu, tak se podepsali. Jsou tam podepsaní i ministři, to znamená ministr spravedlnosti Pavel Blažek, je tam podepsán ministr zdravotnictví. Donedávna tam byl, nebo pořád je podepsán a donedávna byl ještě ministr i pan Baláš, ministr školství. Takže to je příklad toho, jak když jde o věc, která se souvisí nějak s těmi dějinami státu a s určitou symbolikou, protože to nikomu nepřinese ani korunu, ale zase stát to ani korunu nebude stát, jde skutečně o nějakou symboliku, přihlášení se k historii tady toho území, v kterém žijeme, tak se mě potěšilo, že se sešla tato skupina jednak za prvé velká a za druhé skupina z různých politických stran.
Ještě jedno zajímavé téma. Četl jsem tvůj blog o našich korunovačních klenotech a vlastně mě překvapilo, že naše korunovační klenoty se nenacházejí v chrámu svatého Víta, ale že minimálně část jich je kdesi ve Vídni. Ty si o tom dokonce teďka vydal takovouhle knížečku, která se jmenuje Korunovační klenoty království českého v Rakousku. Ano. Pověz nám něco o tom.
V podstatě, když jsem byl poprvé ještě v 90. letech ve Vídni, Hofburku, v císařském paláci, je tam přístupná císařská klenotnice, kde mají trvalé vystaveny například říšskou korunu, korunu svaté říše římské a další cennosti Habsburku, tak jsem najednou zjistil, že tam je naše gotické žezlo a jablko, o kterém jsem se někdy na základní škole, když jsme se bavili v dějepise, tak si pamatuju zmínku, že učitelka nám říkala, že prostě v dějinách byly ztraceny, protože to, co je v Praze, to je originální svatováclavská koruna. Nicméně to žezlo a jablko, které je v Praze, tak není původní gotické, ale je renesanční, které se začalo používat ke královským korunovacím až od 17. století. A do té doby se používalo gotické, to, které nechal použít nebo vytvořit Karel IV., gotické žezlo a jablko. Zřejmým autorem asi bude Petr Parléř, to plyne ze srovnání jeho jiných děl, které dělal pro Karla IV. A je to i logické, Petr Parléř byl vlastně nejvýznamnějším umělcem výtvarným na jeho dvoře. Nedělal jenom stavby, ale i sochy a určité další předměty umělecké. Stalo se to, že tyto klenoty byly spolu se svatováclavskou korunou převezeny během 30-leté války do Vídně. Do té doby byly umístěny v Praze nebo předtím na Karlštejně. No a následně byly do Prahy dováženy na korunovace. A protože bylo turecké nebezpečí a Vídeň byla několikrát evakuována kvůli tureckému nebezpečí a také protože vlastně uplynulo téměř 80 let mezi korunovací Leopolda I. a korunovací potom Karla VI., tak vlastně došlo k tomu, že za prvé si nikdo nepamatoval při té korunovaci Karla VI., kdy doložitelně poprvé byly použity ty renesanční klenoty, má žezlo a jablko renesanční, kolik to gotické, tak si nikdo nepamatoval tu předchozí korunovací, protože ti pamětníci už nežili,
internet, víš?
Už nežili, nebyly fotky a tak dále. Tak nikdo neměl tu vlastní zkušenost, aby řekl, toto je dobré, toto je nesprávné, toto je nějaké jiné. Jablko a žezlo. A také při tom stěhování, evakuaci před Turky možná došlo trošku promíchání těch jednotlivých korunovačních klenotů a možná se také někomu to zdály ty gotické, takové jednodušší, méně významnější než ty renesanční, tak prostě došlo k tomu, že v 17. století se zaměnilo korumační jablko a žezlo a používalo se renesanční. Nicméně nebyly zničeny ani ty původní gotické originály. Zůstaly uloženy ve Vídni a v té své knížce právě dovozují právním rozborem, že přestože nebyly používány, tak Habsburci je měli pouze jako držitele, nikoli jako vlastníci, protože vlastníkem bylo království české, šlo o královské korunovační klenoty, nikoli v soukromý majetek panovníka, tak protože království české, potom následně Československo a nyní Česká republika jsou právní nástupci království českého, tak dodnes ty klenoty patří nám vlastnicky. A trošku mě zklamalo, protože vznikla určitá iniciativa za jejich návrat, tak mě zklamalo, že naše státní orgány se k jejich návratu staví laxně, prostě nechtějí ani požádat. A to považuji za špatné. Kdyby nám je Rakušané nechtěli vydat, to byla druhá věc, ale když
takže
naše
ani
orgány
nepožádáme.
Nechtějí ani požádat, když vidíme ve světě, jak třeba vůči Británii nebo dalším tehdy koloniálním mocnostem, tak se objevují žádosti, aby vrátili část toho, co vlastně v těch zemích v Africe nebo někde v Asii získali z kulturních předmětů. A my sami nejsme schopni to též
napsat
učinit.
Dopis.
Ano, co učiní třeba z mnohem jiné země s mnohem menší, s menší historickou pamětí, než jsme my, tak to mě mrzí.
Zdeňku, to mě docela zajímá, tohle téma. Až tady budeš příště, tak na to navážeme, jestli to má nějaký vývoj. Jsem rád, že jsi přišel a těším se zase někdy příště.
Děkuji za pozvání.
Vážení přátelé, naším hostem byl právní expert Trikolory a předseda Trikolory v Brně, docent Zdeněk Koudelka.